Tällä luennolla käsitellään taulukon indeksointia ja sitten myöskin taulukon rakenteen muokkaamista ja taulukoiden yhdistelemistä. Monesti data-analyysissä on sellainen tilanne, että halutaan käsitellä vain osajoukkoa taulukosta, eli tiettyjä rivejä tai tiettyjä sarakkeita. Ei välttämättä halutakaan laskea koko taulukolla, vaan poimitaan sieltä tietyt kiinnostavat rivit ja sarakkeet. Ja silloin tarvitaan keino viitata niihin haluttuihin riveihin ja sarakkeisiin. Ja sitä puhutaan indeksoinniksi, eli se on niin kuin taulukon rivien ja sarakkeiden numerointia. Ja Numpy-kirjastossa taulukon indeksei tai alkioihin viitataan indekseillä, jotka alkaa nollasta. Ja ne syntaksi kirjoitetaan hakasulkeissa, eli annetaan taulukon nimi, eli tässä me luodaan yksi ulotteinen taulukko. Ja sitten kun me halutaan viitata sen ensimmäiseen alkioon, niin sinne kirjoitetaan hakasulkeet ja nolla. Eli nyt jos me piirretään tämä taulukko tänne, näin esimerkki, jos tämä olisi nyt tuo yksulotteinen taulukko, nyt huomatkaa, että se on tämä Numpyn yksulotteinen taulukko, eli se on ikään kuin vain lista numeroita, jolla on pituus. Niin tämä ensimmäinen alkio, niin tämä on nolla ja sitten yksi ja kaksi. Hiirellä piirrettynä hiukan epäselvän näköisiä, mutta ehkä idea selviä. Eli taulukko 1D, ja nyt jos me halutaan, täällä on vaikka luku 3 tallessa, niin jos halutaan tuo tulosta, niin silloin me annetaan taulukon nimi ja hakasulkeessa tuo indeksi. No esimerkiksi MATLABissa, niin tämä indeksointi alkaa ykkösestä, eli se riippuu vähän kielestä, eli kannattaa olla tarkkana siinä, että miten tuo indeksointi toimii. Pythonissa indeksoinnit alkaa nollasta, ja silloin tuo eka alkio viitataan nolla, ja nyt jos katsotaan, niin täällä tämä viimeisen, tämän viiden alkion mittaisen listan viimeinen indeksi on 4 eikä 5. MATLABissa tämä menisi ykköstä vitoseen, mutta siis nyt numpytaulukoissa niin nollasta neloseen. Siinä molemmissa on omat etunsa. No sitten jos katsotaan ihan tätä syntaksia vielä, niin se mikä tänne on tehty, niin tässä luodaan nyt kolmen alkion yksulotteinen taulukko ja tulostetaan toi ensimmäinen alkio ja myöskin viimeinen alkio, eli nyt huomaatte, että siellä on indeksi 2, niin 0, 1, 2, niin viimeinen alkio on tuolla indeksissä 2. Ja jos tänne nyt halutaan vaikka sitten se keskimmäinenkin alkio tulostaa, niin se saadaan täältä. Eli ensimmäinen ja sitten toinen tai keskimmäinen alkio, niin täältä tulee silloin toi 2.1, eli se oli tässä taulukoindeksissä 1. No Numpyssä on sitten myöskin toinen tapa viitata tuonne taulukon viimeiseen alkioon ja ikään kuin lähteä sieltä peruttaa alkuunpäin. Eli toi nollasta alkava indeksointi niin lähtee sieltä taulukon alusta, mutta sitten jos me halutaankin viitata siihen viimeiseen alkioon, mutta ei vaikka tiedetä sen listan tai taulukon kokoa, niin silloin se löytyy automaattisesti miinus ykkösestä. Eli siellä loppupäässä miinus yksi on taulukon viimeinen alkio. Nyt jos ajetaan tämä koodi, niin huomataan, että indeksoimalla miinus yksi saadaankin tuo 3.2 ja sitten miinus kaksi, niin lähdetään peruuttamaan alkuunpäin, eli 2.1, eli se on se keskimmäinen. Eli nyt sitten niin tuo kakkonen ja miinus ykkönen vastaa samaan. Nyt jos täältä jo hävitin tämä hiiripiirustuksen 1, otetaan vielä uusiksi tuosta koko piirustus uusiksi ja tehdään siihen se kolme alkion taulukko nyt. Niin, tässä nyt niin tuo on 0, 1 ja 2. Mutta sitten jos lähdetäänkin lopusta päin indeksoimaan, niin miinus 1, miinus 2 ja miinus 3. Eli molemmat toimii, mutta toinen lähtee lopusta alkuun ja toinen alusta loppuun. Tuo on esimerkiksi voi olla silloin hyödyllinen, jos ei etukäteen tiedetä sitä viimeisen taulukon pituutta ja tarvii sinne viimeisen alkion viitata, niin sitten on tuolla miinus ykkösellä, niin se ei riipu sitten siitä tulevan taulukon pituudesta. Pituudesta tuo indeksi. No katsotaanpa sitten, kun yleensähän meillä nyt on enemmän kuin yksi ulottuvuus, eli enemmän kuin tämmöinen lista, niin kaksiulotteinen taulukko, jossa on siis sekä rivejä että sarakkeita. Silloin ikään kuin se korkeus ja leveys molemmat meidän taulukolla. Ja otetaan nyt tuo aiemmin käsitelty liikuntadata, jossa oli siis riveillä viikkoja ja sitten oli lajeja, juoksu, pyöräily, hiihto ja tuntimääriä sitten joka viikolla, että kuinka paljon niitä on tehty. Ja voidaan tuosta katsoa toi koko koodi, eli se oli tämmöinen nyt siis manuaalisti luotu taulukko, se on aina täällä joka kentän alussa piilotettuna koodina. Ja nyt sitten niin sen muoto voidaan vielä laittaa tuohon näkyviin sivuun, eli 4 viikkoa, nyt tulee vähän huonoja viivoja, ja 3 saraketta. Ups, no niin. Tässä ei ole viivatyökalua, tai sitten osaa käyttää sitä, niin vähän haastavaa tuo piirtäminen. Eli nyt sitten, jos täältä katsotaan tuota koodia, niin täällä on tämä ensimmäinen alkio, eli nyt sitten tuossa listassa se 0 viittasi sinne ensimmäisen alkion, on tässä taulukossa se ensimmäinen alkio on tämä vasen yläkulma, eli kaksulotteessa taulukossa. Ja nyt siihen viitataan sitten, eli 0 rivi ja 0 sarake, tai sarake. Indeksi 0 ja riviindeksi 0, jolloin sitten ollaan tässä vasemmassa yläkulmassa. Ja silloin, jos me tulostetaan tämän alkion sisältö tästä meidän datasta, niin me saadaan ensimmäisen viikon juoksutunnit, koska tässä ekalla sarakkeella oli ne juoksutunnit. Ja hypätäänpäs pois tuota piirustustilasta. Ja nyt me voidaan sitten esimerkiksi sijoittaa vaikka uusi arvo, jos me huomataan, että on tullut kirjausvirhe meidän taulukkoon, niin nyt sitten tuohon ensimmäiseen alkioon niin voidaan sijoittaa, korjata ne ensimmäisen viikon juoksutunnit, niin sijoittaa sinne. Eli jos täältä ajetaan tuo edellinen koodi, siellä on 1, nyt me on huomattu, että niitä olikin 2 tuntia, niin me voidaan sijoittaa esimerkiksi tuohon taulukon vasempaa yläkulmaa. Ensimmäiselle riville ensimmäiseen sarakkeeseen, niin uusi arvo 2.0. Ja nyt sitten kun tulostetaan se, niin nähdään, että tulostetaan tuonne viikon korjattu juoksumäärä on 2.0. No monestihan me halutaan sitten tutkia esimerkiksi kokonaista riviä tai saraketta. Eli se rivi voi olla nyt sitten se havaintorivi, jossa on useimmilla eri muuttujilla tai piirteillä kuvattu jotain kohdetta. Eli tässä on liikuntadatassa harjoitusviikkoa. Tai sitten sarake, niin voidaan ottaa kaikki juoksutunnit. Ja se onnistuu nyt sitten käyttämällä tätä kaksoispistenotaatiota. Eli se tarkoittaa, että silloin otetaan yksulotteisessa taulukossa ne kaikki arvot, mitä siinä taulukossa on, ja sitten kaksulotteisessa taulukossa niin poimitaan sitten rivi tai sarake. Ja tämä järjestys on nyt sitten niin, että ensimmäinen indeksi on taas rivi ja toinen on sarake. Ja nyt kun meillä on kaksoispiste rivin paikalla, niin se tarkoittaa, että otetaan kaikki rivit. ja 0 viittaa siihen, että poimitaan ensimmäinen sarake. Ja nyt jos ajetaan tuo koodi, niin nähdään, että tuli sitä meidän liikuntadatasta 4 viikon, eli 4 eri viikon juoksutunnit. Data on täällä ylempänä. Se olisi ihan hyvä saada tulostettua tuohon näkyviin joka kerta, mutta se on nyt tässä näin. Niin 1, 4.1, 3.6 ja 2.9. Ja täältä nähdään, että saatiin se ensimmäisen sarakkeen, eli juoksunen tuntimäärät. No sitten, jos taas laitetaan ensimmäinen indeksi tässä kaksulotteessa taulukossa 0 ja sitten toinen indeksi kaksoispisteelle, niin se tarkoittaa, että rivi 0 ja kaikki sarakkeet, jolloin tulee ne viikon 1 tunnit lajeittain. Eli se oli juoksu, hiihto ja pyöräily. No me voitaisiin myöskin niin kaksulotteessa taulukossa laittaa tuo kaksoispiste, jolloin tulostuu se koko taulukko. Eli yksulotteessa taulukossa tulee se koko lista ja tässä nyt sitten tämä koko taulukko. Eli jos merkitään kaksoispisteellä, niin silloin poimitaan kaikki solut. Anteeksi, tässä oli nyt, vaihdetaan tämä koodin tuohon alkuperäiseen, eli se ensimmäinen rivi. Ja ajetaan se uudelleen tuohon. No myös kaksulotteissa taulukossa voi käyttää sitä negatiivista indeksointia. Eli lähtee sieltä lopusta päin -1. Ja nyt sitten esimerkiksi viimeinen rivi, niin silloin tuohon ensimmäiseen indeksiin, eli rivi-indeksiin, niin laitetaan -1, mikä viittaa viimeiseen riviin, ja sitten voidaan ottaa sieltä kaikki sarakkeet. Ja sitten eli se on se viimeinen viikko. Ja sitten viimeinen sarakke oli pyöräilytunnit, niin kaikki rivit viimeisestä sarakkeesta, eli indeksistä -1, niin saadaan pyöräilytunnit. Ja nyt nähdään, että viikon 4 tunnit, eli viimeiseltä riviltä, niin kaikki sarakkeet, niin tulostuu ne. Ja sitten, jos otetaan kaikki rivit ja viimeinen sarake, niin tulee nämä pyöräilytunnit. Ei rullata nyt joka kerta sinne ylös tarkistaa sitä meidän taulukkoa. Ja tämä toimii nyt sitten, jos tuohon laitetaan -2, niin se on sama kuin siinä olisi 1, eli nyt se keskimmäinen sarake, niin nämä on nyt ne hiihtotunnit. Ja pistää se -1, niin tulee uudestaan ne pyöräilytunnit sieltä. No, yksi hyödyllinen ominaisuus on sitten se, että voikin poimia tietyn askelvälein rivejä tai sarakkeita tai alkioita. Eli käyttäen 2 kaksoispistettä, niin voidaan määrittää toi niin kuin aloitusindeksi, loputusindeksi ja sitten askel. Eli ei otetakaan joka riviä tai saraketta, vaan esimerkiksi joka toinen. Eli jos määrätäänkin, että askel on 2, niin silloin hypitään joka toisen rivin yli ja poimitaan taulukosta vaan joka toinen alkio, rivi tai sarake. Tämä voi olla hyödyllinen esimerkiksi, jos haluaa ottaa sillä tasaisin välein, niin läpi taulukon, satunnaisessa järjestyksessä olevan taulukon, niin puolet siitä datasta käsittely. Jos se on vaikka valtava iso data, niin voi olla, että siitä on hyvä ottaa vain joka 4. tai 5. rivi ja sitten tehdä niillä jotain ensin ja kenties sitten laskea tarvittaessa niin koko datalla lopullinen tulos, mutta se nopeuttaa laskentaa. Eli mitä enemmän dataa, niin sitä kauemmin aina vie kaikki laskenta. Ja syntaksissa on edelleen sama tämä, että taulukko, mikä taulukko on käytössä, eli se taulukon nimi ja sitten nämä hakasulkeet, joiden sisään sitten ne indeksimerkinnät tulee. No, jos käydään koko taulukko läpi, niin tätä aloitus- ja lopetusindeksiä ei ole pakko antaa. No nyt taas katsotaanpas tämmöistä yksulotteista taulukkoa ensin. Eli tämä on nyt taas taulukko, jossa on pelkkä pituus, eli siinä ei ole niin kuin niitä dimensioita enempää kuin yksi. Että siinä ei ole periaatteessa suuntia, ei pysty eikä vaaka. Ja nyt jos me halutaan sieltä taulukosta joka toinen alkio pelkästään, eli toi 2, 1, 3, eli hyppiä yli joka toinen, niin silloin me ei syötetä. No me voitaisiin tähän syöttää aloitusindeksissä toi 0 ja sitten paljonko tuo pituus on, onko se 12, mutta kun emme tiedetä, niin laitetaan tuo -1, eli viimeinen alkio. Ja sitten kahden välein hypitään, niin tästä tulee sama vastaus kuin jos me ei anneta näitä. Eli jos ne jätetään antamatta, niin se käy koko taulukon läpi. Ja nyt nähdään, että sieltä tulee 2, 1, 3, 5, 2, 1. Eli joka toinen alkio koko taulukko läpikäytynyt. Jos täällä olisi vielä yksi, niin se menisi tasaan. Eli pistetään vaikka 10 tuonne loppuun ja ajetaan uudestaan. Niin, nyt nähdään, että se menee tuonne sitten. Alkaa ensimmäisestä ja sitten päättyy viimeisen. Jos halutaankin aloittaa toisesta indeksistä, niin sitten tuohon laitetaan 1. Ja nähdään, että se aloittaa tuosta 4. Ja sitten hyppii 8, 9 ja niin edespäin. Eli tällä on hyvä poimia osajoukkodatasta tasaisin askelvälein. No sitten tuossa nyt esimerkki, että jos otetaan joka kolmas alkio, niin aloitetaan vaikka tuosta indeksistä 2. Tämän voi ottaa myöskin koko taulukosta, ajetaan nyt ensin vaikka sillä. Niin se ottaa tuon ensimmäisen alkion 2 ja sitten tulee 8 ja 5. Eli nyt se hyppii joka kolmanteen aina läpi taulukon. No sitten tässäkin, niin tässä itse asiassa askelusmerkin tai askelpituuden kohdalla niin voi myöskin mennä peruutta. Eli jos tuohon antaa negatiivisen luvun, niin silloin lähdetään askeltamaan taaksepäin. Eli sieltä joka toisen alkion, niin jos ottaa koko taulukko ja -2, niin se aloittaa lopusta alkuun. Ja tässä on nyt piilossa toi sama taulukko, niin 2, 8, 4, niin nähdään, että se aloitti täältä 2, 8, 4. Eli tuollaan voi kääntää vaikka tuon listan toisinpäin. Näin, nyt se se on ihan, toimii myöskin tähän, eli voi peruuttaa tuon listan toiseen järjestykseen. Eli tuossa toimii vähän ikään kuin sama logiikka tuossa askelpituudessa kuin noissa indeksien sijainneissa. No se toimii myöskin 2D-taulukoille, eli jos on rivejä ja sarakkeita, niin samaa tapaa, mutta silloin pitää vaan huomioida sitten, että operoidaanko noiden rivien vai sarakkeiden suunnassa. Eli nyt jos niin me otetaan se meidän liikuntadata ja halutaan sieltä vaan joka toinen viikko, eli joka toinen rivi. Meillä oli siinä 4 viikkoa, eli 4 riviä dataa, ja tuossa on nyt -2 toi askelmerkki, mutta otetaanpas nyt se +2:ksi ja tulostetaan, niin nyt kun meillä on tässä hakasulkeessa, niin ensimmäisen indeksin paikalla on tämä aloitusindeksi, lopetusindeksi, jotka on tyhjiä, eli koko taulukko, ja sitten askelluksen paikalla 2, ja sitten täällä on nyt kaikki rivit. Nyt näette, että tässä hakasulkeessa on pilkulla erotettuna 2 arvoa, ja toisessa on nyt sitten se askellus, niin nyt nähdään, että sieltä tulee toi 1, 2.1, 3.2, ja sitten 3.6, 5.8, voidaan käydä vilkaisemassa nyt sitä taulukkoa taas. Niin, tämä on tämä ykkösestä 3.2 ja 3.6-5.8, niin nämä rivit nyt sitten poimittiin, kun se askelsi koko taulukon aloittain indeksistä 0, kahden mittaisella askeleella. Ja sarakkeelle voitaisiin tehdä ihan sama, eli sitten jos otetaan tuonnekin kaksi, niin nyt sieltä tulee sitten vain kaksi saraketta, eli se ottaa se ensimmäisen ja viimeisen sarakkeen. Eli näin voidaan poimia myöskin 2D-taulukosta osajoukko. Tässä voidaan tässä 2D-taulukossa toimia ihan samalla lailla kuin yksulotteessa taulukossa, eli myöskin sieltä lopusta poimia niitä tuolla miinusmerkillä. Eli nyt sitten kun tähän ensimmäiseen indeksiin annetaan toi -2, niin nyt lähdetään sitten sieltä viimeiseltä riviltä. Eli huomatkaa, että tämä viimeinen rivi on nyt ylimpänä. Eli tuo on se taulukon alkuperäisen taulukon alimmainen rivi. Jos tässä oli se meidän taulukko ja nyt sitten noin 4 riviä dataa, niin nyt täällä on sitten, tämä on tulostu tuohon ensimmäisenä ja nyt sitten 2 askeleella niin sieltä tuli tuo rivi toiseksi alkioksi. Eli tuo negatiivisen askelpituuden logiikka on aivan sama kuin 1D-taulukossa, mutta muistaa vaan sen, että ensimmäiseksi rivit ja sitten sarakkeet. Sitten jos olisi vielä usein 3 tai 4-ulotteisia taulukkoita, niin sitten siitä pitää muistaa niin kuin ne lisädimensiot huomioida, mutta niitä ei käsitellä nyt tällä kurssilla. No, kun tekee enemmän data-analyysiä, koneoppimista ja muuta dataan liittyvää, niin hyvin usein tulee sitten eteen tilanteita, joilla sitä alkuperäisen taulukon rakennetta pitää vähän muokata tai sitten siihen pitää liittää uusia arvoja, eli yhdistää sitten useampia taulukkoja tai lisätä havaintoja olemassa olevaan taulukkoon. Ja silloin tarvitaan sitten näitä taulukon rakenteen muokkaamiseen käytettäviä operaatioita ja myöskin sitten taulukon yhdistämiseen, joskus myöskin taulukkojen pilkkomiseen käytettäviä metodeja. Ja nyt tuo taulukon ominaisuudet, niin se nähdään tulla shape-funktiolla, eli tässä on nyt luotuna tuommoinen esimerkki data. Ajetaan tuo koodi, niin jossa on 4 riviä, 3 saraketta. Se on itse asiassa ihan sama data kuin se liikuntadata, mitä me on tuossa yllä käsitelty. Ja niin tässä tulostetaan nyt ensimmäisenä sitten tuo taulukon muoto, eli 2 dimensiota, josta ensimmäisen pituus on 4 ja toisen 3. Eli siinä on 4 riviä ja 3 saraketta. No, transposion menetelmät on matriisin dimensioiden kääntämiseen. Eli se on ikään kuin matemaattinen operaatio, mutta sen voi ajatella tämmöisenä taulukon rakenteen muokkausmenetelmänäkin. Ja tässä on nyt sitten esitetty, mitenkä toi numpyssä voi kääntää rivit sarakkeiksi ja sarakkeet riveiksi, eli tehdä transposi datamatriisille. Ja se tulee toimii yksinkertaisesti piste iso t tai syntaksilla. Eli kirjoittamalla taulukon nimen jälkeen pisteen ja ison t, niin saadaan uusi taulukko, jolla on rivit muuttuneet sarakkeiksi ja sarakkeet riveiksi. Eli nyt nähdään täältä, että ensimmäinen rivi alkuperäisessä taulukossa 1, 2.1 ja 3.2, niin nyt se onkin täällä sitten ensimmäinen sarake. Ja toinen rivi on 4.1, 5.2, 6.1, niin se on sitten toinen sarake. Ja viimeinen rivi on viimeinen sarake. Ja nyt näette sitten, että myöskin nämä dimension pituudet on vaihtanut paikkaa. Eli nyt rivien määrästä on tullut sarakkeiden määrä ja sarakkeiden määrästä rivien määrä. Tämä on hyvin usein tarvittu operaatio, että sitä taulukkoa pitää kääntää. Ja on monia tilanteita, jos sitten ne havainnot ja muuttujat vaikka pitää vaihtaa keskenään paikkaa, jotta ne saadaan jo muut operaatiot toimimaan. Eli tuo on matriisi kääntäminen, ja siinä on syntaksi hyvin helppo, eli data ja sitten piste t. Tämmöinen syntaksi. Tähän voitaisiin toki niin tallentaa ensin uuteen taulukkoon. Eli voidaan ottaa vaikka tänne uusi taulukko, joka on data alaviiva iso t, ja sitten tehdään tuolle alkuperäiselle datalle tuo transpose, ja nyt sitten niin tulostetaan täällä tuo transponoitu data. Pistetään vielä tuonne se, niin käydetään sitä uutta taulukkoa, ja nyt näette, että toimii samalla lailla. Eli nyt meillä on tässä sitten se transponoitu data. No reshape-funktio on sitten taas, millä voi sitä vielä niin kuin vapaammin muokata niitä taulukodimensioiden kokoja. Et sillä voidaan esimerkiksi, jos meillä on tuommoinen 1D-taulukko, eli tuommoinen lukujoukko, jolla on vain niin kuin se pituus, niin siitä voidaan tehdä 2D-taulukko tämän reshape-funktion avulla. Eli meidän pitää antaa silloin sinne se uuden taulukon koko, johon me halutaan muuttaa se 1D-lista. No tässä ekalla rivillä nyt on luotuna taulukko, jonka nimi on taulukko 1D, eli tehdään tuo numpy array, ja siellä on nyt 9 arvoa, 31, 32, 33, tämä numerot on valittu vain nyt yksinkertaisuuden vuoksi. Eli kun on 9 arvoa, niin sitä on mahdollista tehdä muun muassa 3x3 taulukko. Ja nyt sitten niin syntaksi tälle taulukon muodon muokkaamiselle on se, että annetaan se alkuperäisen taulukon nimi, eli tämä taulukko 1D, tuo lista, ja sitten kutsutaan se taulukkoluokan reshape-metodia, ja annetaan sinne se uusi koko, ja tässä on nyt taas sama syntaksi, rivit ensin, montako riviä me halutaan sitä muodostaa, ja montako saraketta. Eli 3 riviä ja 3 saraketta. No tämähän tietysti tämä koko pitää nyt täsmätä tämän alkuperäisen taulukon alkioiden lukumäärän kanssa, eli 3x3 on 9, ja täällä on 9 alkiota, niin se muuttaminen onnistuu. Ja katsotaan, mitä sieltä tulee. Eli nyt sitten näette, että se muuttaa tämän 1D-taulukon siten, että nämä 3 ensimmäistä alkiota se järjestää ekalle riville. Eli tämä järjestys on tämä tässä muunnoksessa. Eli ekalle riville tulee nuo 3 ensimmäistä alkiota toiselle riville, seuraavat 3 ja viimeiselle riville viimeiset 3. Eli rivit, ikään kuin rivit edellä täytetään. Ja voidaan vielä katsoa noin taulukoiden dimensioiden määrät tästä, kuinka ne muuttuu. Eli nehän saatiin tällä ndim tai shape. Tämä tuo vaikka ndim ja plustaa vielä se, myöskin se taulukon muoto. Ja sitten tuo 2D-taulukko, no se on aika selväkin, kun se on tuossa tulostettuna, mutta tästä nyt kun ajetaan tämä koodi, niin nähdään, että tässä ensimmäisessä taulukossa, niin tässä on vain tämä yksi dimensio. Eli se on 1 ja sitten silloin vain tämä ensimmäinen koko indeksi, eli ikään kuin 9, pituus on 9. Ja sitten meidän toisella taulukolla, niin silloin nyt sitten 2 dimensiota. Mä annettiin tänne 2 lukua, eli 3 riviä ja 3 saraketta, ja sen dimensioiden määrä on 2, ja niiden koot on 3 ja 3. Tätä ennemmin tai myöhemmin, kun datan kanssa leikkii, niin monesti sitten tarvitsee tämmöistä reshape-operaatiota. No sitten sillä voidaan myöskin tehdä toiseen suuntaan tämä muunnos. Eli jos meillä on taas sitten tämmöinen taulukko, taulukkodata, jos on ajetaanpa sen ensin vaikka toi. Anteeksi, nyt ei printattu taulukkoa. Ja noin, tämmöinen data, 1, 2, 3, 4 joka rivillä. Niin nyt sitten, jos me tehdään tänne tämä, mitä tässä oli alun perin. Eli nyt sitten kaksiulotteinen taulukko, kutsutaan sille tätä reshapea, annetaan siihen miinus yksi parametrinä. Niin, ja tämä niin muuttaa sen, litistää sen 1D-taulukoksi. Eli miinus ykkösellä mennään nyt sitten taaksepäin niissä dimensioiden lukumäärässä. Nyt näette sitten, että voidaan tähänkin tulostaa se vielä se dimensioiden määrä, ndim, niin näette, että tämä on nyt sitten yksiulotteinen taulukko. Noin. Ja se taulukon muoto, niin se on 12 sen pituus, mutta sille ei ole nyt sitten sitä toista dimensiota. No toinen operaatio, joka on aika yleinen data-analyys, on tämä tosiaan taulukoiden yhdistäminen. Ja sen voi suorittaa tämmöisellä concatenate-funktiolla tai metodilla numpyssä. Eli jos meillä on nyt näitä sitten näitä 1D-listoja tai sitten 2D-datamatriiseja, niin molemmissa voidaan tehdä yhdistelyoperaatiota. Eli ajatellaan nyt sitten, että meillä on tämmöisiä vektoreita, kaksi, eli 1D-taulukoita. Sinänsä tämmöinen matematiikan vektori, niin sillähän on, se on joko rivi- tai sarakevektoria, eli silloin ne rivien ja sarakkeiden lukumäärä. No tässähän meillä on vaan tämä pituus, eli tämä ei ole siinä mielessä nyt sitten vektori, mutta ei välitetä siitä tuosta nimestä nyt, mikä tähän on laitettu. Se voisi olla mikä tahansa muukin. Mutta tämmöinen viiden alkion 1D-taulukko ja sitten toinen viiden alkion 1D-taulukko. Ja tulosta taas tuosta noin niin kuin toi ensimmäisen muoto ja sitten tuo toisen muoto, niin ne on molemmat viiden mittaisia. Ja sitten tällä numpyn concatenate-funktiolla, nyt se kutsu toimii niin, että annetaan tuo meidän objektin nimi, joka on täällä nyt siis tämä, jos muistatte vielä, niin me on tuotu tämä numpy-kirjasto aliaksella np, eli se meidän numpy-objektin nimi, jota me käytetään, on np, ja sillä on sitten metodeja. Ja tämä on nyt sitten se taulukoiden yhdistämismetodi, tämä concatenate, jota me voidaan kutsua. Ja sille annetaan nuo taulukoiden nimet, jotka halutaan yhdistää, ja otetaan tuo vielä pois tuolta ja ajetaan koodi, niin näette, että jos me tähän annetaan meidän kaksi 1D-taulukkoa, niin se yhdistää ne peräkkäin, eli ensimmäisenä annettu tuo vektori 1 ja toisena vektori 2, ja nyt sitten se on täällä yhdistettynä. Tämä on edelleen nyt sitten 1D-taulukko. Ja tässä nyt ei sitten tarvitse antaa sitä suuntaa tuolle, jossa ne yhdistetään. Huomatkaa tässä syntaksissa sitten, että nämä yhdistettävät, täällä on tuplasulkeet, eli tämä ensimmäinen parametri tälle concatenate-funktiolle tai metodille, niin se on nämä kaksi taulukkoa, jotka on sulkeissa. Eli täällä on kahdet sulkeet. Ja tämän jälkeen, niin tässä oli äsken tämä axis-parametri. No me ei sitä tarvita, koska tämä kertoo sen suunnan, missä. Eli yhdistetäänkö, laitetaanko rivejä päällekkäin vai sarakkeita vierekkäin. Mutta kun tällä meidän vektori ykkösellä ja samaten vektori kakkosella on vain yksi dimensio, niin meidän ei sitä tarvitse määritellä, kun ne laitetaan vaan peräkkäin, mutta voitaisiin me toki antaa tuohon toi axis 0, eli se on nyt sitten tämä ensimmäinen dimensio, jonka pituus on 5. Jos me annettaisiin tähän ykkönen, niin nyt nähdään se, että siellä ei ole sitä toista dimensiota, eli täältä tulee, pitäisi tulla virhe. Näin. Tuli, eli se on nyt sitten niin aksis 1 arvo on niin kuin yli sen taulukon dimensioiden määrä. Eli tämä ei edes toimi tässä tapauksessa. Nolla on se ainut arvo, joka tuossa toimii. Mutta tämä tulee nyt merkitykselliseksi sitten 2D-taulukoiden kohdalla. Eli niissä sitten niin täytyy määritellä, että missä suunnassa halutaanko me leventää taulukkoa vai kasvattaa sen korkeutta. Eli lisätäänkö vaikka meidän liikuntadatassa niitä uusia rivejä vai laitetaanko sinne uusi sarake, eli uusi urheilulaji. No kokeillaan nyt sitten ensiksi lisätä se tähän. Tämä on nyt taas se, jos muistatte jo tämän, niin huomaatte, että tämä on se meidän tuttu liikuntadata. Ja tässä oli nyt 4 riviä ja 3 saraketta. Nyt me halutaan sinne sitten lisätä uusi viikko, eli on harjoiteltu, liikuttu taas viikko lisää. Niin meille on tullut juoksua, hiihtoa, pyöräilyä noin monta tuntia kutakin. Ja nyt toi halutaan yhdistää siihen olemassa olevaan taulukkoon. No niin, meillä oli se numpy-objekti. Jos katsotaan koko koodia, niin täällä on taas numpy-objekti luotuna. Ja sillä on tämä concatenate-metodi. Ja siellä suluissa ensimmäisenä syöteparametrina on tämä meidän alkuperäinen data. Ja sen loppuun alle uudeksi riviksi halutaan laittaa tämä uusi rivi muuttujaan sijoitettu taulukko. No, nyt huomaatte, että täällä on 2 hakasulkeet. Eli nyt siitä sitten tulee 2 ulotteinen taulukko. Eli silloin, jos tulostetaan täältä tämä muoto, print ja uusi rivi shape, otetaan tuo vaikka pois, niin näette, että täällä on 1 rivi ja 3 saraketta. Eli tästä tulee 2-ulotteinen taulukko, jos me annetaan noi toisetkin hakasulkeet tuohon ympärille. Nyt me voitaisiin tänne tehdä vielä toinenkin tämmöinen rivi, näin. Niin nyt, jos katsotaan koodia, niin sinne tuli 2 riviä. Eli nyt me tehtiin, tuossa on ensimmäinen rivi ja toinen rivi. Nyt taas se menee niin kuin rivit edellä. Ja nämä uloimmat hakasulkeet on sitten niin kuin sen 2-ulotteisen taulukon määrittelemä, eli määrittelyksi. Eli jos meillä on vaan tämä nämä yksinkertaiset hakasulkeet, niin silloin tänne tulee vain 1 dimensio. Joten näin voi määritellä tämmöisen niin kuin yhdestä rivistä tai sarakkeesta muodostuvan 2D-taulukon, joka sinänsä pystyttäisiin tallentamaan niin myöskin sinne 1-ulotteiseen taulukkoon. No joo, no nyt siellä on se palautettu tuo uusi rivi, joka oli siis se 1x3 taulukko, ja tämä oli 4x3 taulukko, eli silloinhan me tiedetään, että tämä 4x3 taulukko ja sitten semmoinen 1 rivi, niin nyt me halutaan tämä rivi laittaa tänne taulukon alle. Eli jos otetaan tuo pois ja tehdään uusi, niin käytännössä siis halutaan kasvattaa tätä yhdellä rivillä tätä meidän alkuperäistä taulukkoa. Ja nyt tämä aksisparametri annetaan tässä 0, jolloin se lisää sen tuonne loppuun. Jos me ajetaan tuo koodi, niin nähdään, että tämä uusi rivi meni taulukon loppuun. Ja voidaan vaikka tarkistaa tuo datan Muoto, niin siellä on nyt 5 riviä ja 3 saraketta. No, ja taas tuo koodi ilman, niin nähdään, että oletuksena siellä on se, eli se ensimmäinen dimensio, eli 0. Eli nyt taas sitten tämä numpi toimii tässä sillä oletuksella, että rivit ensin. Eli jos tätä ei anneta, niin siellä on toi 0 oletuksena. Se ajaa sen kaksiulotteisellekin ilmankin tuota, mutta tämä on ehkä hyvä aina merkitä tänne kaksiulotteisten taulukoiden kohdalla, niin helpompi hahmottaa koodista, että tarkoitetaan rivejä. No nyt jos yritetään ajassa toisessa suunnassa, niin tulee virheilmoitus, koska siihen meillä on täällä 4 riviä tässä alkuperäisessä taulukossa, niin siihen on vaikea täällä sivusuunnassa uudeksi sarakkeeksi muuttaa niin tämmöistä 1 rivin ja 3 sarakkeen objektia. Eli ei onnistu. Jotenka muutetaanpa tuo 0 taas. Ajetaan vaikka koodi uudesta. No, voidaan me sinne myöskin uusi sarake lisätä. Eli tässä on sitten esimerkki, miten sinne lisätään uusi sarake. On taas sama data, ja nyt sitten se halutaan tehdä niin kuin tähän 4 riviä, 3 saraketta sisältävä data, niin nyt halutaan tänne sitten laittaa vaikka uusi laji. Eli jos tämä on se meidän liikuntadata, niin nyt sitten vaikka kuntosalitunnit tänne uudeksi sarakkeeksi. Ja silloinhan tämä täytyy olla sitten 4 rivinen ja 1 sarakkeen pystyvektori käytännössä, mutta voidaan ajatella niin kuin 4 riviä yhdessä rakkeen taulukkona. Ja tässä tämä on luotu nyt sitten tässä tämä sarake niin rivimatriisina. Eli näette taas, että täällä on nämä 2 tai tuplasulkeet, tuplahakasulkeet, mikä tekee sitä kaksulotteisen taulukon. Ja nyt se on sitten vaakasuunnassa tässä, eli kun se on näin päin kirjoitettu. No hakasulkeillahan tämän voisi, eli kun tämän koko tai tulostetaan se koko, eli uusi sarake ja muoto, niin sieltä tulee 1 rivi ja 4 saraketta. No sen sarakevektorina voi tehdä suoraan tästä hakasulkeillakin. Tehdään esimerkin vuoksi näin. Ja nyt jos tälle tulostetaan sitten toi sarakkeen muoto, shape ja sitten vielä se printti tonne, niin jahas, nyt siellä on joku virhe. Tuolla on vääränlainen sulje, pitäisi olla silmälasit päässä. Niin nähdään, että nyt siellä on 4 riviä ja 1 sarake. Eli siitä tuli sarakevektori suoraan. Mutta tämä on tietysti vähän työlämpi kirjoittaa noin, niin se voi kirjoittaa ensin rivivektorina. Noin. Ja sitten käyttää sitä meidän aiemmin opiskelemaa transposi-metodia, jolla tämä uusi sarake, niin, joka on rivi tuossa, niin muunnetaan sarakevektoriksi. Tai pystyvektoriksi, ja silloin me voidaan niin kuin lisätä se sarakkeena tuohon taulukkoon. Eli voidaan tietysti toi päivittää tuo uusi sarake. Tehdään siitä transposi ja sitten lisätä se tänne. Noin, niin nyt se meni tänne suoraan, eli meidän ei tarvinnut tässä enää sitten, vaan tallennettiin se tuohon muuttujan, niin voi olla selkeyden vuoksi parempi, niin muuttaa sen muuttujassa olevan taulukon suunta. Eli nyt täällä muistakaa sitten, että nämä on taas sulkeiden sisällä tässäkin tapauksessa toi taulukko, mihin lisätään ja sitten se lisättävä taulukko. Ja nyt toi aksisarvo on 1, koska me liikuttiin horisontaalisesti, ei pystysuunnassa. Ja voidaan vielä tulostaa tuo uusi sarake, niin tuo dimensiot, niin näette vielä, että se transposi todellakin toimii niin, että rivit ja sarakkeet vaihtuu taas paikkaansa. Tuossa näette, että oli 1 rivi, 4 saraketta, nyt on 4 riviä ja 1 sarake. Ja taulukosta tuli 4x4 kokoinen, kun sinne lisättiin 1 sarake. No, tällä concatenate-metodilla on semmoinen ominaisuus vielä, että jos tänne aksisarvoksi annetaan non isolla n:llä, niin silloin nämä litistetään nämä taulukot ensin ja niin yhdistetään peräkkäin. Eli nyt tämä ensimmäinen meidän liikuntadata 4x3 matriisi on litistetty 1D-taulukoksi ja tuohon asti, ja siihen perään on lisätty sitten tämä uusi sarake. Ja niin näette täältä, että tämä datadimensiokin on muuttunut. Eli siellä on vain yksi dimensio nyt sitten, joka on se sen pituus 16. Eli jos katsotaan se ndim, joka on se number of dimensions, eli dimensioiden lukumäärä, niin täällä näkyy, että se on 1. Tämähän voitaisiin palauttaa tämä data nyt sitten siihen 2D-muotoon, sillä reshapeillä, jos me laitetaan, eli meillä olisi siinä, kun se on 16, niin 4x4 matriisiä, nyt sitten tämä litistetty data, niin nähdään, että reshape-funktiolla sen saa palautettua siihen alkuperäiseen muotoon. Me voitaisiin toki tämä niin muuttaa johonkin muunkin, missä on 16 alkiota, niin vaikka 8 riviä ja 2 raketta. Eli tässä on nyt sitten esimerkki, että miten tuota taulukon kokoa voi muutella. Sinänsä tässä jälkimmäisessä nyt ei ole, esimerkissä ei ole sisällöllisesti tuon datan kannalta ehkä järkeä, mutta tuokin muutos on mahdollinen. No sitten numpitaulukoille on myöskin näitä flip-funktioita, joilla voidaan muuttaa niiden alkioiden järjestys annetun dimensiosuunnasta. Se oli se, tuossa indeksoinnissakin näette, että se listan voi kääntää sillä negatiivisella indeksoinnilla, mutta sitten on ihan näitä flip-funktioita, jossa sitten myöskin tietysti pitää antaa se suunta, eli nyt taas, että pyöräytetäänkö ne päinvastaiseen järjestykseen rivien suunnassa vai sarakkeiden suunnassa, niin on taas se aksisparametri, eli annetaan se dimensio, missä suunnassa operoidaan, pysty- vai vaakasuunnassa. No sitten siellä on myöskin tämä flip UD ja flip LR funktiot, eli up, down ja left, right, jolloin syöteparametria ei tietenkään tarvita, kun se on jo tuossa metodi nimessä ikään kuin sisällytettynä, että mihin suuntaan se käännös tehdään. Tässä on muutama esimerkki, eli meillä on täällä taulukko, joka printataan tuo printtikomento, niin 2 rivin taulukko, jossa on 4 saraketta. Ja nyt tässä ensimmäisessä koodissa niin kutsutaan tuo numpy-objektin flip-metodi ja annetaan sinne taulukko. Ensimmäisenä syöteparametrina ja toisena sitten se, että toimitaan rivien mukaan. Eli viimeinen rivi kääntyy ensimmäiseksi riviksi ja sitten toiseksi viimeinen toiseksi riviksi. Ja nyt kun meillä on kaksi riviä, niin ne on vaihtanut vaan paikkaansa. Eli ensimmäistä rivistä on tullut viimeinen ja viimeistä ensimmäinen. No sitten tulla aksis 1 parametrilla. Aksis yhtä kuin 1, niin se kääntyy horisontaalisesti. Eli tämä viimeinen sarake on siirtynyt tänne ensimmäiseksi. Ja toiseksi viimeinen on toinen. Ja sitten tämä ensimmäinen sarake täältä 0,4 on viimeisenä. Ja jos sitä aksisparametria ei anna ollenkaan sinne, että flippaa vaan sen taulukko, eli numpy ja flip-taulukko, niin silloin käännetään sekä rivit että sarakkeet. Nyt näette, että täältä on ensimmäiseltä riviltä alkiot on käännetty päinvastaiseen järjestykseen, eli 3, 2, 1, 0, ja sitten se rivi on vielä pudotettu tuonne alas, ja sitten tämä toinen rivi 4, 5, 6, 7 on käännetty 7, 6, 5, 4 ja nostettu tuonne ylimmäksi riviksi. Eli tällä niin kun voi myöskin kääntää kerralla koko taulukon, sekä taulukon rivi että sarakkeiden järjestyksen. No seuraava numpyluennon osa ja viimeinen on sitten ihan kevyitä alkeita matriisilaskennasta. Et siellä on muutamia matriisin pyörittelytehtäviä aivojumppana pakollisessa harjoituksessa. Seuraavassa osiossa tulee sitten niihin opastusta.